Бюст беларускага пісьменніка і публіцыста Алеся Адамовіча, аўтара якога беларускі скульптар Генік Лойка, усталявалі на цэнтральнай плошчы Глушы. На яго адкрыццё сабралося шмат людзей, сярод якіх мясцовыя жыхары, якія добра памятаюць сям'ю Адамовічаў і самаго пісьменніка. Успамінамі падзялілася жыхарка Глушы Зінаіда Гарнастай.
Чалавек, які прайшоў жыць з такім чыстым сэрцам, ну, каким он его і палажыў, потому што боролся всё время несправедлівасцю, с кар'єризмом, с подлостью человеческой, и это человек светлый.
А починалося все с инициативы уродженца Бобруйска Андрея Архипенки. Он лічыць Адамовіча земляком и аднойчы вырашыў зрабіць усё магчымае, каб захаваць память про яго. Бюст Адамовічу якраз ягоная ідэя.
Калі пачаў даследаваць і зразумеў, што гэты пісьменнік он зараз вельмі недацэнены. Пра яго мала хто ведае. Гэта вельмі дрэнна. І гэта трэба вырашаць.
Алесь Адамовіч пісаў праўду пра вайну і пра Чарнобыль, сцэнарыі да фільма «Ідзі, глядзі» таксама яго. Ды і сама Глуша апісана Адамовічам у творах. Самы вядомы з іх «Вайна пад стрэхамі». Бабруйская раённая бібліятэка захоўвае автограф класіка. На выставе у Доме культуры выставілі кнігі і архіўныя фотаздымкі Адамовіча. Сваімі ўражаннямі падзялялася дачка пісьменніка Наталля Адамовіч.
Вот в этом годзе уже 25 год, як няма майго таты. Калісьці ён тут блукаў па гэтых вуліцах, па лесах. Ему было 3 гады, калі ён сюды прыехаў з бацькамі, з братамі. Канешна, ніяк не мог думаць, што праз 90 год вот тут такое з'явіцца.
У Глушы ёсць вуліца Адамовіча, дзе стаіць хата яго сям'і. Насупраць прыпынак Адамовіча, які актывісты зрабілі летась. Ён стаў новай глушанскай славутасцю, дзе часта спыняюцца вандроўнікі. Між тым, працягваецца збор сродкаў на музей Алеся Адамовіча, які мяркуюць адкрыць у доме старой аптэкі. Тут працавала маці пісьменніка, тут жыла часовая яго сям'я. Грамадскія актывісты пераканалі ўсіх, што можна не чакаць, а рабіць. І дзякуючы неабыякавым людзям са ўсёй Беларусі, цяпер у Глушы ёсць помнік Адамовічу, паведаміла старшыня глушанскага сельсавета Марыя Сушчанка.
За апошнія 2 года, можна сказаць, на тэрыторыі пасёлка Глушы реализованы 2 проекта, и к концу года будет реализован 3-й проект по поддержке Алеся Адамовіча.
Сёлета ў Глушы павінны з'явіцца турыстычныя маршруты, звязаныя з імём беларускага пісьменніка. Сергей Рагаўцоў, Магілёўская вобласць.